Syvende kapitel. Jeg havde besluttet at forlade højskolen. Det vil sige, jeg havde fået tilladelse dertil af min fader, som gennem mine breve var blevet klar over, at jeg havde forbedret mig betydeligt. Aftenen før min afrejse blev der arrangeret bal på højskolen. Der blev danset med lidenskab. Der blev drukket adskillig mindre god vin. Jeg tilgav næsten Valborg alle de ærgrelser, hun havde voldt mig. Så smuk, så bedårende var hun. Al den jævne spidsborgerlighed, der til daglig omgav hende, som et stramt sluttende korset, syntes slængt til side. Hun førte sig. Jeg vil ikke fornærme hende. Jeg vil ikke sige som en dronning. Snarere som en vild, der er beruset af sit unge lægens dejlighed. Og kvinderne fulgte hende i hælene med avindsyge blikke og vislende onde ord. Mændene så på hende med blanke øjne, fulde af ydmyg tilbedelse. Hun dansede hele tiden, som en, som en anden, som for at gøre så mange som muligt delagtige i sin glæde. Hun dansede mest med Havbart, som deraf tog anledning til at gro sig usigeligt. Hvad end mere irriterede mig, var alle de bemærkninger, der faldt rundt om. De lød således. Et smukt par. Ja, de skal jo også have hinanden en gang. Det siger man. Sagen er afgjort. Og så fremdeles. For at trøste mig dansede jeg meget med Valborgs søster. En mørk, yppig, meget indladende brunette. Muligvis fattede Valborg med lidenhed med mig af den grund. Hun stod pludselig for mig. Skal vi to da slet ikke danse sammen i aften? Nej, svarede jeg vredt. Lidt efter vendte jeg det muntre selskab ryggen og trak mig tilbage til mit hummer. Som det så ofte går. Man tilslører sin personlige sorg ved at forfalde til melankoli over dette eller hin travrige fænomen. Således faldt jeg hin aften i tunge tanker over de danske ministeriers sørgeligt omskiftende skæbne. Der kunne sikkert rådes bod herpå. Ved et ministervalg er som bekendt det kongelige prærogativ det afgørende. Derfor er et ministerium i overensstemmelse med den store befolkningsønsker en umulighed. Thi, det ville jo lugte af parlamentarisme. Man kunne lige frem tro valget dikteret af hensyn til folkets tarv. Endnu mere umuligt er naturligvis et ministerium fremgået af et mindretal. Det ville jo være så nedværdigende for prærogativet at tage sig ud som et klikkeregimente. Jeg mener, man godt kunne undgå disse tvendeskær. Hvis man for eksempel til konseils præsident valgte en idiot, til kultusminister en overbevisende falskner, til finansminister en erklæret tyveknægt, til krigsminister et mislykket geni, der gik rundt og nussede med opfindelser af perpetuum mobile, etc. etc. Hvem turde så påstå, at disse ministre var i overensstemmelse med befolkningens, det være sig flertal eller mindretal? Hvem turde så benægte, at de med al ønskelig tydelighed illustrerede prærogativets uindskrænkede magtfuldkommenhed? Dem fik vi vel lov at beholde. Ak, i en aften betvivlede jeg endnu så, at vi nogen tid når så vidt. Jeg tvivlede om alt og alle. Der fortælles for eksempel om den brave herr Sørensen, at han er et mønster på lovlydighed. At han vil kunne holde ud, om det skulle være i 20 år endnu, at troppe op til grundlovsfest, drikke sin bajer og høre de evigt samme taler aflirede, råbe hurra, etc. Hin aften tvivlede jeg endnu så på Sørensens trofaste standhaftighed. Det kunne jo dog tænkes, at det for eksempel i løbet af 10 år gik op for hans træge forstand, at der til lovlydighed først og fremmest hører vilje og mod til at værne lovene mod overgreb, og ikke just evnen til at sidde på sin hale og drikke øl, opfyldt af salige forventninger om retfærdigheden nok sker fyldest, bare man venter. Jeg tvivlede om Sørensen. Jeg tvivlede om alt, og nedsank til sidst i en hjerteskærende fortvivlelse over menneskenes slethed og gemenhed i al almindelighed. Det faldt mig ind, om jeg ikke burde optræde som reformator. Rigtig nok har adskillige fuskere bragt håndværket i miskredit. Navnlig den bekendte forspiste russiske landjunker med hans reben og hans opstød af menneskekærlighed. Men der kunne vist alligevel være noget at gøre. I disse smukke tanker blev jeg pludselig forstyrret. Det bankede på døren. Valborg trådte ind. Hør, ved du hvad? Det er virkelig ikke meningen, at du skal sidde her og kukkelure ganske alene. Vil du nu værsgod gå ned og danse? Jeg vil tidligt til ro. Jeg tager det første tog i morgen. Og så vil du ikke være sammen med os den sidste aften? Jeg vil hellere fjerne mig end vække misstemning i det glade selskab med mit bedrøvede ansigt. Hvad har jeg dog gjort dig? Hvorfor er du sådan? Hvorfor? Tror du, jeg bryder mig om at se dig og Havbart gå og gøre kur til hinanden? Selvom du ringeagter min følelse for dig, behøver du vel ikke oven i købet håne mig? Vær dog ikke vred på mig. Du tror måske ikke, at min følelse kunne være alvorlig og dyb, fordi jeg ikke går rundt og lyver og påstår, at min kærlighed vil vare langt ind i ægteskabet. Langt ud over graven. Hvad ved jeg derom? Hvad ved to mennesker overhovedet om, hvorvidt de harmonerer med hinanden, før det er blevet alvor med deres kærlighed? Vi tænker nu engang ikke ens. Tænker, som om du overhovedet tænker, nej. Du efterplapper slavisk en udenadlært remse, og den våger du at byde mig som argument. Hvis du overhovedet var i stand til at nære en alvorlig lidenskab, der vil du ikke tale så overfladisk. Hvorfor bryder du dig så om mig, når jeg er så ubetydelig? Hvorfor? Hvorfor boldrer dine unge lemmer sig kåde og udfordrende bag den tynde kjole? Hvorfor svulmer dit læge af sundhed og ungdom? Hvorfor stråler dit blik mig i møde? Hvorfor er du så dejlig, som du er? Skulle man tro, du var en marionet, når kvinden i al sin fuldkommenhed træder frem i din skikkelse? Skulle man tro, at dette fortryllende hoved kunne rumme smålig ængstelse, latterlige bekymringer? Eller må man ikke, hvis det er så, gå fra sans og samling, tvivle om alt? For tvivl. Og så vil du endda drage min pine i langdrag. Så er du endda misfornøjet med min flugt. Hvad har jeg dog gjort dig? Er du ikke det eneste menneske, jeg har sat min lid til? Det eneste menneske, i hvis selskab jeg har følt glæde, og med kun en stakket stund? Jeg knugede hænderne mod mit sovbetyngede åsyn. Valborg sled for fjamsket i dem. Men hvad har jeg dog gjort dig? Hvad er det dog, du vil af mig? Hvad jeg forlanger af dig? Alt. Al den lykke, dit underdejlige læme forjætter. Al den ubetingede selvopoffrende kærlighed, der alene formår at pålægge manden evig taknemmelighed. Der alene formår at forsone ham med livets møje. Giv ham mod til at kæmpe dets bitre kampe. Valborg, min valkyrie, ved du da ikke, at mændenes lurvighed bunder i kvindernes gemenhed? Ved du ikke, at en kvinde kan gøre alt ud af en mand, når hun vil, når hun har mod til at ville? For øvrigt ønsker jeg ikke nærmere at udmale den påfølgende scene. Jeg har mine grunde dertil. Dels vil jeg nødigt såre høviske øren og hjerter. Jeg ønsker nemlig, at mine skrifter skal læses såvel af skolelærere som af skolebørn. Dels er det mig vitterligt, at et poetisk arbejde først når sin rette betydning og fuldendelse ved at gås efter i sømmene af en eller anden habil kritiker. Og en sådan fuldendelse præsteres som bekendt lettest ved at udgrænske, befamle og beskrive forfatterens elskerinde modeller. Altså bør man lade det ugjort. Forresten er jeg til sinds at gøre en indrømmelse. De helliges ivren mod dans og stærke drikke er vist ikke helt så ugrundet endda.